Deraba tukulasi tukuvavin luatin ni wavau. Utatera na si novembre telo mbropulsu wari wavzoni fiutina na vuluani ya mfifiana flupirinene tumadegeskara na katuavu ni flankif chunguvini mantanduani ni vina vina ntatpitiana na rusu nsini. Manabana ni apikatsu ni fapena na baratunga mbuni ni sindikia mpapianata pikiaruka simpikiaruka papianata sapa na tamnaribu takin ni sesesa ni alani ni prime minister simminister msana mpapena na ambaratunga mbuni. Tatirana ini amni FM manalakiri na nomukanduani atam ni fapita mbropolo mfulo na julai wabzokusa ni fampratina mumba karaza njava mananaina fampratina amnyalala mtetikiasa varuna ST. Nyani vileni ni adifta mumba mfanuana na nikurena maluna mfanafiena atondusi uretan kiamana awamni oton afiona natapni na nomukanduani armula itura mpitu ani lukiani. Andi Robel na teknisiana meleka mtikia James Daniela maluna mikro manultan vavau. Ni tutul ni politikia nwan buwatsikia ni vovau. Nakatuav ni kuvenimanta ni vina vina ntatpivkianana na rusunsini ala kumfanambarana na tom ni premnista tinanivu mfiatidina mprimatura andwani taurin ni flankiv tunkuvenimanta. Nyala kamisi fasivu mfula na novembra nwana tetela na mfifiana flupirinena fiudina na vuluani. Ar nyala arbi ropul desambra telo mropul shruarifkusa nu anatatela na fiudina na faru. Manumka ni full oktobra ni fampileze kifta wani fifiana na fiudina na vuluani utatela na etu amtikia izai. Fanandus faulana malona ni ayam vawoka sini antuk politika maru ni chisin ni fiftiana na madusi mangarara etu Madagaskara ni flua ni antuku ampela manopolitik. Isa mkutikia ni fametana ni rafta jini miarakam ni malagas marmaru etu atuerana siro mila ravnata anivelane ramatura Samuel na Brigitte. Manazava ntsaru fatata mumbai tije ni tisi ni masami afazi amni rafta teteza mitari ramatura Samuel na Brigitte flua ni atu kwa mpela manopolitikia luul na tewalu arministu nkulchena tewalu yankyu.
Sim tu vem teteza mita mitsnya ity geniti teteza mita zany de taorina ny fangana panjakana fona amty tsy misy zany fangana panjakana zany teteza mita taorina na krizy izay fanoeran'ny olona ny vokapifitianana amty tsy izay ary indrindrindrindra mba hialatsika amin'izay hoe anoeran'ny olona ny vokapifitianana izay de teraka krizy de hita ao anatin'ny teteza mita de tonga de apetrakantsika ny geni tsy manova rafipitondrantsika tsisy miala ny olombofidy rehetrarehetra mbanajantsika ny demokrasia eo daholo ireo tsy manongana inina fa manoy manatsara apetrakantsika ny geni izay manana asa voafetra hikarakara ny fifidianana satria raha ohatrantsika ka iziriziry hiditra amin'ny fifidianana amin'izao seny tsy atokisan'ny olona satria miandany tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ny asese tsy atokisan'ny olona satria miandany tanteraka dia ho tonga marina amin'ny teteza mita iahinareo ka dia andao apetraka ny geni izay olona tsy voatery koa hoe eran'ny Madagasikara ka hoe andanina andany vola na koa hoe ny antoko rehetrarehetra ka hoe andany vola fa olona iarahana parentant zany hitarika ny fifidianana io ametraka lisy mpifidianana vaovao mba ho ekeny ny besiny maro averiky foana zany a fa izay ao anatin'ny geni tsy mahazo milatsaka amin'izay fifidianana karakarainy ary indrindrindrindra koa zava-dehibe dia izao voafetra zany ny vola fandaniana rehetra ataon'ny kandida fa tsy hoe mivalapatra arak'izay daniny kibony ka misy dia fa tsy toko tsoforoana amin'ny vidy olona mihitsy tsy izay fa efa amboarina daholo zany rehetrarehetra zany ary ny tena zava-dehibe dia ity apetraka koa ny tribunal elektoral zany hoe any amin'ny faritany fifidianana circonscription elektoral fa tsy hivangongo eto Antananarivo daholy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mitaky ny fametra-pialan'ny ministra mifampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola ary ny prime minister ny syndikat ny CSS sapana tamin'arivo. Nametraka ny taratasy fampafantarana amin'ny rosona amin'ny fitokonana afaka telo andro ihany koa ny syndikat. Iato ny asa fampianarana sy ny asa fikaroana ary ito tsy misy fetra ny fitokonana raha tsy misy mivaly mafapo amin'ireo fitakinana tao izay efa tena naharitra araka ny nambaran'izy ireo. Isan'ny tinapaka ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny syndikat ny CSS sapana Antananarivo moa ireo androany nandritra amin'ny fivoriam-be mitanterahana teny Ankatso. Tsy mahavaolana ireo tompony anaikitra ka mitaky olona mafy sy afaka manaja ny zo sy ny hasin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpampianatra sy ny mpikaroka mpampianatra ny syndicat mamitina ireo fitakiana tsy nahazombalon'ireo ary ny sekretera general ny syndicat CSS sapana tamin'arivo masondrazana Gabriela.
Mbola tsy tonga eo ampelatana ny ankamaroany ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny volan'ny ora fanampiny sy ny volan'ireo mpampianatra antselika taom-pianarana 8.5 sy 7.5 ary ho an'ireo efa nisitraka n'izany kosa dia banga 100% ny vola tokony noraisiny na dia efa teo aza ny fampitandremana nataony tompony andraikitry ny ady amin'ny kolokolo ao amin'ny ministera ny mpiahy fa ny fitazonana ankitsipo ny hirisa 100% tsy ny tsy fanajana n'ireo rizanyteny manan-kery momba izany dia azo enjehana araky ny lalàna. Manaraka izay ihany koa dia mbola tsy tonga eo ampelatana ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra antselika ihany koa ny volan'ny ora fanampiny sy ny vacation 5.5 sy ny taom-pianarana 2.5 sy 2.5. Manaraka, tsy mbola tonga eo ampelatana ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra misotro ronono ny indemnité de recherche et d'investigation nanomboka ny taona 8.5. Ankoatr'izay a, dia tsy mbola misy mangirana ny handoavany ny fitondrana ny vary mangatsiaka n'ireo didim-panjakana miisa telo le lazaina hoe reliquat et rappel des 3 degrés. Eny fa na dia ny tokony anaovan'ireo ministera mpiahy anankiroa communication verbale eo anivo ny filakevitry ny governemanta aza dia mbola tsy natao. Manaraka, mbola tsy misy mangirana ihany koa ny famoahana ny fampiarana an'ireo didim-panjakana miisa dimy napetraka teo anivo ny fiadidiana ny primatiora ny 13 Martsa 2020. Eny fa na dia ny fampidirana azy ireo ho anisan'ny lahadiniky ny filankevitry ny governemanta aza dia mbola tsy natao ihany koa.
Ny sekretera general ny syndicat CSS sapana Tananarivo masondrazana Graziella izay narahantsika teo izay fa tsy afa-po tamin'ny famoahana mponja vonjimaika ny talia general ny KNAPS mpisolotoerana Ramatoa Tsaboto Joselina ny fikambana miteraka mifaritra Tsimoatsinanana raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Mitovy amin'ny olona efa voeloka matsy ireo fepetra napetraka ny fitsarana amin'ny tenany ho setran'izay famoahana amponja vonjimaika izay. Akoatra ny tsy famelana azy ivoaka amin'ny faritry ny repoblika Madagasikara dia noesorina tamin'ny ihany koa ireo zony rehetra toy ny figiazana ny kontiny any amin'ny banky, ny tsy famelana azy iresaka amin'ireo mpiasan'ny KNAPS, ny tsy famelana azy hiditra amin'ireo masovoan'ny KNAPS manerana ny nosy. Eo anatrehan'izany dia mitaky ny ampitsarana ireo ambara fa antso izay atao amin'ny Ramatoa Tsaboto Joselina ary mampitandrona ireo rehetra ao ambadika izany ny fikambanana teraka ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny mpitondra teny ny fikambanana Rakoto Manasa Hubert.
Ekena fa navoaka Ramatoa directeur général par intérim ny KNAPS ka natao hoso contrôle judiciaire nefa narahina fepetra henjana. Ireto avy izany: ny IST efa navoaka telo herinandro mialoha ny fisamborana azy izay mbola tsy foana, ny famatorana ny kantiny eny amin'ny banky, ny fandrarana azy tsy hifandray amin'ny ireo mpiasan'ny KNAPS, ny fandrarana azy tsy hiditra amin'ny biraon'ny KNAPS na aiza na aiza manerana ny nosy. Fanesorana taminy ny zo rehetra amin'ny maha tompona andraikitra voalohany azy amin'ny orinasa, ohatra ny mpamily ny fiara izay ampiasainy, ny mpanampy ao an-tranony sy ny rehetra rehetra. Amin'ny famoronana dosie mikasika ny marché tany aloha izay tsy misy idirana. Marihina nefa fa Ramatoa Joselina Tsaboto dia mbola tsy voaheloka eo anatrehan'ny lalàna. Ireo antsonjay ireo dia mifanohitra amin'ny principe de la présomption d'innocence izay milaza fa tsy mbola azo omena sazy ny olona iray raha tsy efa voaheloka. Takianay ny fampiatoana tsy misy fepetra ny antsonjay atao aminy. Takianay ny famerena azy tsy misy fepetra amin'ny toerany. Eto izahay dia miantso ny firaisankinan'ireo malagasy mandala ny fahamarinana ary mampitandrina ireo mpiraitsy kombakomba izay fantatray fa ao an-damosiny izao raharaha izao, raharaha maloto izao, sy ireo mpanatanteraka baiko tsy ara-dalàna.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mampifanatona ny fiarahamonina sy ny siansa momba ny karazan-java-mananaina mitetika asa varona siansa de la durabilité na ny varona ST ampiratiana eny amin'ny fitoerana frantsay eto Madagasikara na ny IFM eny Analakely. Nanomboka androany hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana jolay ho avy zao ireo fafana misa telo amby roapolo mampivohitra ny momba ny tontolo ny karazan-java-mananaina. Namolavola sy nanatanteraka ny fampiratiana ny Muséum National d'Histoire Naturelle na ny MNHN ny ivitoerana frantsay momba ny fikaroana ho an'ny fampandrosoana na ny RD ny fobepirenena ho an'ny fikaroana momba ny tontolo iainana na ny CNRE ary ny faculté antokarena sy ny fitantanana ary ny sosiôlôjia eny amin'ny oniversité Antananarivo. Mampivohitra ny rivoire frantsay ny fizarana voalohany amin'ny fampiratiana amin'ny alalan'ny fafana misa efatra ambin'ny folo mitaterahany MNHN. Namolavola ny fizarana faharoa amin'ny alalan'ny fafana misa sivy kosa ny IRD niaraka tamin'ny CNRE sy ny faculté ny EGS mamaritra sy mampiavaka ny rivoire eto Madagasikara. Nanao ny afaliany nandritra ny lanonam-panokafana ny masivoan'ny Frantsa nilaza fa fitaovana manan-danja ahafahana mampita fahalalana ity fampiratiana ity. Fampiratiana itety tanàn-dehibe misa folo eto Madagasikara mandritra ny rotoana amin'ny alalan'ny tambazotrany Alliance Française. Andriamatoa Arnaud Guillois.
Je crois parvient à transmettre dans des propos très clairs, très pédagogiques, des éléments absolument fondamentaux qui sont la préservation de la biodiversité. Alors la préservation de la biodiversité qu'on voit en Europe, mais surtout essentiellement bien sûr à Madagascar. Madagascar a un patrimoine absolument exceptionnel, c'est même une des marques de la grande île à l'international. Mais on sait que pour tout un tas de facteurs humains, économiques, climatiques, cette biodiversité, elle est menacée. Et on ne peut pas répondre à ce défi si déjà on ne fait pas œuvre de pédagogie. C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux jeunes générations, aux gens de la rue, ce qu'est cette biodiversité. Et cette exposition, réalisée par des chercheurs français, malgaches, est, je crois, remarquablement effectuée. Elle va toucher un public très large. Et ce qui est important, c'est que cette exposition, elle ne va pas se limiter à Tananarive. C'est déjà très bien, bien sûr, de venir à Tananarive. Mais elle va avoir lieu au cours des deux années qui vont suivre, partout à travers Madagascar. Et ça, c'est très important d'aller dans toutes les régions et toutes les provinces pour faire cette œuvre pédagogique. Et une nouvelle fois, ça prouve qu'ensemble, Madagascar et la France peuvent faire beaucoup pour la protection de l'environnement et pour la préservation de la biodiversité dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Nanokatra ny fampiratiana tampomba ofisialy kosa ny ministra ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy. Notsindriny fa isan'ny fampianarana amin'ny vahoaka ny mahazava-tso ny karazan-java-mananaina ity fampiratiana eny amin'ny FM Analakely ity. Ny ministra Vina Marie Orlia.
Tafiditra anatin'izany ny resaka sensibilisation na ny fampianarana ny vahoaka ny tombontsoa izay azo avy amin'ireo karazan-java-mananaina na hoe ihany koa ny biodiversité, fa ihany koa ampahafantarana hoe inona ny mety ho fiantraikany raha ohatra ka hoe tsy voaaro izy ireo. Ary tafiditra anatin'izany ty exposition varona izay ataony fanjakana frantsay ity amin'ny alalan'ny Agence Française pour le Développement izany a mampafantatra ny ankizy izay eo amin'ny valo taona ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona mandritra ny roa taona izy io manomboka amin'ny taona nanomboka tamin'ity taona ity moa izany dia ifarana afaka roa taona ary anodidina toerana anankifolo ty ville moa izany toerana isy anazy ambafantatra an'ireo ankizy hoe izao ny zavatra misy aty amintsika ary mampifandray ihany koa ny karazana ekosistema izay misy any Frantsa sy ny ekosistema izay misy aty amintsika izany izay foana ny panneau rehetrarehetra izay hitantsika ato anatin'ny exposition. Ny farany dia manaitra ny vahoaka, manaitra ny ankizy aminy hoe raha tsy mandray andraikitra ianao ny sambatan'olona zany amin'ny fiarovana ireo karazan-java-mananaina zay tsy misy afa-tsy eto amintsika, dia izay vao tena ho lany tamingana ny biby sy ny zavatra rehetrarehetra izay mampiavaka amin'ny Madagasikara amin'ny tontolo iainana izany.
Izay ny makasika ny tontolo iainana fa taratasy fanamariana na certification misa efatra no azon'ny orinasa Star. Orinasa voalohany satokany eto Madagasikara na azo zany ray miaraka tamin'ny alalan'ny fitaliavana misanany kalitao fahadiovana fiarovana ary ny tontolo iainana no nanarahana ireo dinga nanafahana nanamarina ireo anatrehan'ny mpanjifany fa ny kalitao amin'ny asa sy ny zava-pisotro vokariny dia manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Araka izany ny ozinina Star rehetra any amin'ny toerana misy azy avy de voamarina teo masony JFSC ny fitantanana eo amin'ny anivon'ny sitara ihany koa nazahoany fanamarinana arakalitao izany koa ny eo amin'ny tontolo fiasana ary mikasika ny fahasalamana sy ny fiarovana ao anatin'ny sehatriny asa fanazavan'ny tale Ramatoa Mirindra Andriamaharo.
Tena nisy tokoa ny fomba tsara napetraka fa fotoana nametrahana anazy ilahatra amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny natomboka tamin'ny taona 2020 ny ISO 9001 de misahana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ny ISO 14001 de misahana ny fiarovana ny tontolo iainana fandraisana an-tanàna an'izay ao anatin'ny asa rehetra ataon'ny STAR ny ISO 45001 kosa de misahana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasa ny mpiara-miasa na anatiny na ivelany ao anatin'izay ny mpanjifa ary ireo asa sy vokatra ireo dia tsy vita raha tsy tao anatin'ny fiaraha-miasanay rehetra tato anatiny fa indrindra koa fandraisana anjara ny mpiara-miasa aminay ivelany.
Ireo taratasy fanamarinan'ireo moa dia azo taoariany ny fanaraha-maso nataon'ny mpanaraha-maso sy mpanamarina izay fanohisan-taona ahafahana manaraka hatrany ny fitohizan'ny fampiarana ireo fenitra nazahoana ny taratasy fanamarinana. Ny fahazahoany sitara izany dia manamafy fa ny fahaiza-manao malagasy dia afaka manaraka sy manaja amin'ny fenitra iraisam-pirenena ary ao anatin'ny vina fanatsarana mitohy dia endrika fankasitrahana ho an'ny mpiasan'ny sitara rehetra izao fanamarinana izao noho ny asa nataon'izy ireo amin'ny sehatra misy azy avy o Ramatoa sy eno raha ndria mbola manana tompona raikitra eo anivon'ny orinasa.
Izao rehetrarehetra izao a dia tsy tanteraka raha tsy misy ihany koa ny engagement ataontsika hoe engagement ny direction izay misahananay eto anivon'ny sitara zany a izay miara-miainga miaraka aminay ao anatin'izay démarche de certification izay a satria tsapan'izy ireo fa ilaina ny miditra ao anatin'ny fomba fiasa mbola matihanina bebe kokoa ahafahana miaro ny mpanjifa ahafahana miaro ny mpiara-miasa arafahana ihany koa mame fahafampo hatrany ireo olona rehetrarehetra izay miaraka amin'ny sara manodidina ny orinasa sitara. Ny ambarana anazy koa ngamba dia hoe ireo certification ireo dia manampy izy an'ireo FSSC 22000 izay efa azonay tamin'ny herintaona ihany koa izay mametraka ny sara amin'izao andro izao ho indostria malagasy voalohany manana an'ireo certification anankiefatra ireo.
Ny tontolon'ny fitaterana miatra eto amin'ny faritra Analamanga nanomboka ny farany volana Jona lasa teo ny fitsipika amin'ny feny fitaterana kodiaran-droa na ny taxi moto tsy maintsy manao ny aron'akanjo anavahana azy ary manana karatra mampitatitra azy amin'ny taxi moto noho izany ny mpamily rehetra. Tsy maintsy manana amin'ny taratasy fahazon-dalana mamily ihany koa afaka mampiatra ny sazy ho an'izay tsy manaja ireo fepetra napetrak'ireo ny zandary sy ny polisy ho fisoroana ny loza sy ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny mpanjifa sy mpamily ny taxi moto ihany koa. Miantso an'ireo mpamily taxi moto mpikambana ao amin'ny anaja amin'ny fepetra ary ny vovoana mpitatitra taxi moto mailaka ary miantso an'ireo efa nisoratra anarana ka tsy mbola naray ny aron'akanjo sy ny karatra hanatona ny foibe eny amin'ny 7.5 hektara atsimo aka izany. Manentana ny mpanjifa mampiasa ny taxi moto noho izany ny filohan'ny VMTM mailaka raha mamontsoa fulgence.
Anontanio fa manana karatra ny mpisia io soferana taxi moto io ary misy gile. Raha ohatra ka tsisy gile izy a efa misy karatra any zany a marika afantarana azy fa mpitaritra taxi moto mailaka izy amin'ny alalan'ny VMTM irery any zay resako izay. Zay zany ao anatin'izay satria ny zavatra rehetra raha tsy fihezina ao anaty rafitra izay ny atao hoe gaboraraka. Zany efa misy rafitra zany fe amin'ireo a taxi moto a izay miditra mpikambana ao anaty VMTM rehetra reo. Ary ny asa taxi moto dia asa tsara ary olona madio daholy a no misehatra amin'io. Izay no mahatonga ny birao midina sy miara-miasa amin'ny prefektura n'Antananarivo sy ny ireo mpitandro filaminana isatsokadiny ahafahana fihan'izay a tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka fitaterana amin'ny kodiaran-droa izay. Satria zany amin'izao fotoana izao de isaky ny elakelan-trano a de misy moto miantsona tsy fantatra hoe inona no ataon'izy ireny eny fa de miantsona eny amin'ny misy izay toerana malaladalaka eny de tsy fantatra tsony hoe olona madio ve ireny sa olona no asa ratsy. De noho izay zany a de efa misy foana zay no natonga anay hoe aloha avahana le tena hoe taxi moto zay hiasa madio.
Ni titika ni saan funja na ni kompenala tanya batu buini ni fara ni rinandu la satyoni ministri mficharana randia manatena su la andi mbulatina misarumu ni kompenala anyambatu buini deniau marfulau zemisi velaratani mirefi fitpus ronzatu hektara sinyani begara zemisi velaratani mirefi telnzatu hektara si dimapuluara fana zava ministri mficharana randia manatena su la andi mbulatina.
Fanasavana, Nathan and Atofus, Mawaratana, Zafita Tana Masania, India, Pompinat, de la détention ni la sanage par l'indouja fanzarina aratsakafo iro voafonja ni famerumamaso amitony.
Izay ny any ambatoboeny fananamarika ny andro afrikana isoroana sy adina ny kolikoly ny tany atsiranana andro any. Niara nanatotosa izany moa ny sampandrarahany tokarena sy ny fitantanam-bola ary ny broma lioatena iadina amin'ny kolikoly na ny bianko. Mitatitra ny vaovao harinara manatsoa radio faniry antsiranana.
Ny taona telo sy roa arivo no efa nifanaraka ireo filoham-pirenena aty Afrika novendoandraharaha ny fisoroana sy ady amin'ny kolikoly ao anaty firenena tsirairay. Raha ny teto Madagasikara dia betsaka ny ezaka natao toy ny fametrahana ireo rafitra dimy entina iady amin'izany. 25% anefa izao ny isa azon'ny Madagasikara raha ny resaka indice de perception de la corruption ny taona 2020. Mbola mahazovana arak'izay ny kolikoly eto amin'ny firenena ka ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no ampahomby ny ady atao hoy Hery Dodaniriana Answili, directeur territorial ny Bianco eto antsiranana.
Ny ezaka natao efa nisy fa mbola tsy ampy. Ny maridrefy ilazana an'izay de ny isan'ny Madagasikara amin'ilay atao hoe indice de perception de la corruption mitanjona nefa ao amin'ilay tetika ady pirenena adina amin'ny kolikoly zay tapitra amin'ny taona 2025 dia 50/100. Zany hoe mbola lavitra ezakatsika, mbola manjaka izany ny kolikoly sy ny fanenjehana ny mpanao kolikoly ny zava-dehibe fa ny fiovana toetsaina tsy hanao kolikoly ny fandavana kolikoly.
Ilana finiavana avy amin'ny tsirairay izay ady amin'ny kolikoly izay hoy kosa Ranoelmanina Dimitsilavina, chef de service ny ady amin'ny kolikoly ao amin'ny sampandraharahana asa misahana ny toekarena sy fitantanam-bola.
Le resaka volonté politika ihany moa izany mahatonga andrindra, izany hoe rehefa ny olon-dehibe izany manapaka hoe dia manaraka ho azy ny exécutant budgétaire sy ny fampanjaniana an'ilay izy na eny anivon'ny resaka hoe député fotsiny ary ny karaha ry zareo izany manapaka hoe ay mety ity mandeha izany ny asa ary efa ry zareo tsy manapaka dia izay ny teneko hoe misy ezaka angezabe izany moa antsika rehetrarehetra mba ahafahana amin'ny plaidoyer an'izay hoe miovola kokoa le structure anti-corruption no mba fahany mihetsika.
Ary nara manantsoa ekara radio faniry Diogo Suarez mampita vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manoana ny eglizy afrikana ny eglizy amerikana fanoanana amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana mipretra ny religiozy sy ireo laika mikatroka anivon'ny fiangonana ary ihany koa ny fanampiana amin'ny fanarenana sy mifanavoazana ny fotodrafitrasan'ny eglizy amin'ny alalan'ny vola voangona isataona. Ireo eglizy manana fiezahana any amin'ireo toerana tena mahantra no voalaza ho misitraka izany fanoanana avy amin'ny tahiry ho an'ny fiombonana amin'ny eglizy any Afrika avy amin'ny amerikana izany. Manamafy ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny evekan'ny Etazonia sy ny evekan'ny Afrika ny fisiny izany tahiry izany. Nahatratra 2.7 dolara izany ho amin'ny taona 2020 sy 2020. Tatirana nanomboka androany ary mbola hitoram-pitso any Vilnius any Lituania ny fionana tapin'ny OTAN ary fionana isy ny adihevitra momba ny fanohanana any Ukraine manoloana ny fanafiana ataon'ny Rosia sy mety ho valo ny fangatahany hiditra ho isam-pitiavana amin'ny OTAN. Ankoatra ny resaka momba ny Ukraine izay dia voarakitra ho tantarany ovondro ny fifanarahany Atlantika avaratro ihany koa ny nankatoavan'ny Turkia omaly ny idiran'ny Suède ho mpitiambana ho aminy taorian'ny sakana samihafa nataon'ny filoha turka nandritra ny herintaona. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.